Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են Ռուսաստանի հետ աշխատել Մինսկի խմբի շրջանակներում, փաստորեն չեղարկելով այդ ձևաչափը քիչ առաջ Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրամիության պաշտոնյաները բանակցությունների մասին նոր մանրամասներ են հաղորդում։ Ինչու Հայաստանը չմասնակցեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցության դադարեցման հարցով քվեարկությանը մեկնաբանություններ Երևանից։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բացելով Մոսկվայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի Հայաստանին օգնել սահմանը պաշտպանելու և բանակը հզորացնելու գործում։ Երկու նախարարների հանդիպման մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Դոնեցկի շրջանի Կրամատորսկ քաղաքի երկաթուղային կայարանը հրթիռակոծվել է, վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 39 մարդ, վիրավորվել է մոտ 100 մարդ։ Կրամատորսկ գտնվում է ուկրաինական ուժերի հսկողության տակ, հրթիռակոծման պահին կայարանում հավաքված մեծ թվով խաղաղ բնակիչներ փորձել են գնացքներով հեռանալ Կրամատորսկից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկաթուղային կայարանին հարված է հասցվել տոչկա ու հրթիռով, նա պնդում է, որ հրթիռը ռուսներն են արձակել։ Դոնբասի անջատականները և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում են մեղադրանքը և պնդում են, որ տեղի ունեցած ուկրաինացիների կազմակերպած սադրանքն է։ Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական և առանձին անձամբ հանդեպ պատժամիջոցների 5-րդ փաթեթը, որը ընդունվել է Ուկրաինայի վրա ռազմական հարձակման կապակցությամբ։ Սանկցիաների 5-րդ փաթեթով ենթադրվում է փակել ռուսական դրոշով նավերի մուտքը, եվրոպական նավահանգիստներ արգելել ածխի ներկրումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Բորոդյանկա ավանում իրավիճակը էլ ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում, որտեղ ռուս զինծառայողները խաղաղ մարդկանց են գնդակահարել։ Տեղացի պաշտոնյաները պնդում են, որ Բորոդյանկայում ռուսները ավելի քան 300 մարդ են սպանել, ռուսները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Ռուսական բանակը շարունակում է Ուկրաինայում ճշգրիտ զենքերով հարվածներ հասցնել ռազմական թիրախներին, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսները պնդում են, որ անցած գիշեր Խարկովի, Նիկոլայևի և Դոնբասի շրջաններում հրթիռներով ոչնչացրել են ուկրաինական բանակի վառելիքի 4 պահեստներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում մասնակցել է Լիբերալ Դեմոկրատական Կուսակցության հիմնադիր, Պետական Դումայի պատգամավոր և Դումայում խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու հետ հրաժեշտի արարողությանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Քիչ առաջ Մոսկվայում ավարտվեց Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների Արարատ Միրզոյանի և Սերգեյ Լավրովի համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում մի շարք կարևորագույն հայտարարություններ հնչեցին այս պահին, այս մասին պատմող ռեպորտաժը պատրաստվում է, այն կլսենք քիչ անց։ Այժմ շարունակելով վերջին օրերի ակտիվ դիվանագիտական անցուդարձի թեման, երկու օր առաջ Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ կայացած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին դրանց ավարտին կողմերը հայտարարեցին մինչև այս ամսվա վերջը սահմանների մարկացիով և դելիմիտացիով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծելու, ինչպես նաև խաղաղ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու սկզբունքային համաձայնության մասին։ Ինչ է թաքնված հայտարարության դիվանագիտական ձևակերպումների հետևում Բրյուսելյան բանակցությունների որոշման մասների մասին կտեղեկացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում տարածված հայտարարության մեջ պատահաբար չէր ներառվել դրույթը, ըստ որի խաղաղության ապագա պայմանագիրը պետք է անդրադառնա անհրաժեշտ բոլոր հարցերին։ Ազատությանն ասել է բանակցություններին մոտ կանգնած եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ապագա քննարկումները ներառելու են նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այդ արտահայտությունը պատահմամբ չէր, այնտեղ ասել է դիվանագետը, անանուն մնալու պայմանով և ընդգծել, այն, որ արտգործնախարարները այժմ պետք է աշխատեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման վրա, նշանակում է, որ կլինեն պարբերական հանդիպումներ և շարունակական ներգրավվածություն Եվրամիության կողմից։ Երկու օր առաջ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հաղորդվեց, կողմերը պայմանավորվել են նաև մինչև ապրիլի վերջ համատեղ սահմանային հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է զբաղվի դելիմիտացիայի և սահմանի երկայնքով կայունության ու անվտանգության հարցերով։ Արդյոք մինչ այդ ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվելու Հայաստանի տարածքից, ինչպես պահանջում էր Հայաստանի կառավարությունը, ազատության հարցին Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն արձագանքել է, կամ բռնում, որ երկու կողմից էլ պետք է զորքերի հետ քաշում լինի։ Վիճահարույց մի շարք տարածքներ կան, որտեղ մենք պետք է աշխատենք լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, բայց նախ պետք է ինչ-որ համաձայնության հասնել համատեղ սահմանային հանձնաժողովի շուրջ, իսկ հետո որպես առաջնահերթություն փորձել նվազեցնել լարվածությունը վիճահարույց տարածքներում, ասել են։ Հանդիպման երրորդ կարևոր արդյունքը ըստ Եվրոպացի դիվանագետի վստահության ամրապնդման միջոցառումներն են՝ ներդրումներն ու հաղորդակցության ուղին։ Երակողմ հանդիպման ավարտին այս մասով հստակ որևէ բան չէր հաղորդվել։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետը 3 Երևանում հայտարարել էր, թե կոմունիկացիաների մասով կողմերի միջև կան տարընթերցումներ, չհստակեցնելով թե որ հարցերում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը ևս մանրամասներ չի հայտնել, բայց ընդգծել է, որ Բրյուսելը պատրաստվում է աշխատել երկու կողմի հետ ավտոմոբիլային և երկաթուղային միջանցքի, այսպես ասած, կոորդինատների ապագա ուղիները հստակեցնելու համար։ Չի ասի, որ այս ամենը հանկարծակի է ստացվել, իրականում հսկայական աշխատանք է կատարվել ետնաբեմում, մեկնաբանելով արդյունքները, ասել է Եվրոպացի դիվանագետը, հիշեցնելով, որ երկու շաբաթ առաջ Շարլ Միշելի հանձնարարությամբ տարածաշրջան էր ժամանել Հարավային Կովկասի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը, անցած շաբաթ Բրյուսելում հանդիպել էին վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի խորհրդականները, բացի այդ Միշելը մինչ երակողմ հանդիպումը առանձնազրույց էր ունեցել թե Փաշինյանի, թե Ալիևի հետ։ Եվրոպացի դիվանագետը նաև որոշ մանրամասներ է պատմել կուլիսային այդ բանակցություններից։ Օրինակ, Իսպանիայի մեր արբանյակային կենտրոնը մեզ տվեց գրաֆիկական պատկերներ, որոնք ի ցույց էին դնում հայկական և ադրբեջանական զորքերի ճշգրիտ դիրքերը։ Ուստի մենք կարողացանք ցույց տալ առաջնորդներին այն մարտահրավերներից մի քանիսը, որոնք սպառնում են նրանց լարվածությունը կանխելու իմաստով, քանի որ զորքերը իրար շատ մոտ հեռավորության վրա են կանգնած։ Ազատությանը պատմել է բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրը հավելելով. «Կարծում եմ, որ երկու առաջնորդներն էլ իսկապես գնահատում են այն փաստը, որ մենք անձնական շահագրգռվածություն չունենք այս խաղում»։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչպես են տարածաշրջանի մյուս խոշոր դերակատարները, Թուրքիան և Ռուսաստանն արձագանքում Եվրամիության ակտիվ այս դերակատարությանը, դիվանագետը նշել է, հարցը քննարկվել է նախագահներ Էրդողանի և Միշելի, մինչ այդ էլ Միշելի և Պուտինի միջև։
3-3-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողը քվեների մեծամասնությամբ որոշեց դադարեցնել Ռուսաստանի անդամակցությունն այս կառույցին կից գործող մարդու իրավունքների խորհրդին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամներն այս որոշումը պատճառաբանում են մեջբերում Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակմամբ և ռուս զինվորականների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ և համակարգված հաղթումներով։ Ուշագրավը ի դեպ, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ում կայացած քվեարկությանն ընդհանրապես չմասնակցեց, ինչպես են պաշտոնական Երևանի նման դիրք որոշումը մեկնաբանում քաղաքական շրջանը։ Ջանակները փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Իշխանությունները չեն մեկնաբանում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցով քվեարկությանը չմասնակցելու Հայաստանի որոշումը։ Բանաձևին 3 հավանություն են տվել կառույցի անդամ 93 պետություններ, 24-ը դեմ, 58-ը ձեռնպա։ Այս քվեարկությանը Հայաստանի չմասնակցելու որոշումը քննադատում են ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն ասում է, իշխանությունները պետք է հստակ հիմնավորում ներկայացնեն, ինչու են նման որոշում կայացրել։
Այս նորություն չէ, մասի Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հարաբերությունները համեմատած այլ երկրների հետ հարաբերությունների որակական, բովանդակային, ներառական լրիվ այլ մակարդակի վրա են գտնվում։ Դուք տեղյակ եք, որ այսօրվա դրությամբ մենք հասել ենք մի այնպիսի կետի, որ Արցախում ռուս խաղաղապահներն են, որ արցախահայության անվտանգությունն են երաշխավորում։ Այս իմաստով, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի այսպիսի վարկագիծը, ինձ համար հասկանալի չէ։
Իսկ դուք ինչպես կվարվեիք հարցը սա։
Ես հետևյալը կարող եմ ասել, ընդդիմության դիրքորոշում այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունները, որոնց հետ դաշնակցային հարաբերությունները որակապես այլ մակարդակի է համեմատած այլ երկրների հետ, պետք է ունենա միմյանց հետ փոխադարձության, վստահության, տիրույթում վարքագից։ Թե դրա բանալին ո՞րն է, հավատացեք, դրա համար նորից կկրկնեմ, պետք է լինել իշխանություն։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է իշխանությունները, այսպիսով փորձում են հավասարակշռված դիրքորոշում ունենալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում և քվեարկությանը չմասնակցելը պետք է այդ դիրքորոշման դրամաբանության մեջ դիտարկել։
Հայաստանի քվեարկությունից մեծ հաշվով կախված էր միայն Հայաստանի դիրքորոշումը և Հայաստանի ձայնը։ Այդմ միանալով Ռուսաստանի դիրքերին կամ հակառակ դիրքերին միանալով Հայաստանը որևէ ուղղությամբ, որևէ մեկի համար կամ մեկի դեմ հարցի չէ լուծելու, այլ խնդիրներ էր առաջացնելու ինքն իր համար։ Հետևաբար կարծեմ Ռուսաստանում մեծ հաշվով այս հանգամանքը կարող է արժանանալ դարձյալ օպտիմալ ընկալման, պատկերացնելով, որ Հայաստանը, եթե անգամ դեմ քվեարկեր այդ նախաձեռնությանը, միևնույն է, դա որևէ էական ազդեցություն չէր թողնելու նախաձեռնության ճակատագրի վրա։
ՄԱԿ-ում ընդունված բանաձևը խորը մտահոգություն է հայտնում Ուկրաինայում շարունակվող մարդասիրական ճգնաժամի կապակցությամբ, դատապարտելով Ռուսաստանի գործողությունները հարևան երկրի դեմ։ Ռոյթերսը հղում անելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, որ Ռուսաստանը քվեարկությունից առաջ զգուշացրել է ՄԱԿ-ի անդամներին, որ բանաձևին կողմ կամ ձեռնպակ քվեարկությունը կդիտարկվի որպես ոչ բարեկամական քայլ, որը իր ազդեցությունը կունենա հետագա երկկողմ հարաբերությունների վրա։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմայի, քիչ առաջ Մոսկվայում Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսի ժամանակ հնչած հայտարարությունների մասին, դրանք հիմի է բերել Հազաբաբայանը։
Մոսկվան ողջունում է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն ուղված Երևանի և Բաքվի քայլերը և այսօր Երևանի հետ մանրամասն քննարկել է Ռուսաստանի մասնակցության ձևաչափը։ Մոսկվան ողջունում է նաև Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ռուսական բանակցություններին հետևած մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև որոշ մանրամասներ հայտնել սահմանազատման գործընթացը սկսելու համար հայտարարված հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանձնաժողովի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի առաջին տեղի կունենա արդեն այս ամիս և Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանձնաժողովում կներկայացնեն փոխ արտգործնախարարները։ Լավրովն այսօր նաև հայտարարել է, թե ռուսական կողմը դեռ մինչև վերջ չի հասկացել, ինչ է տեղի ունեցել փետրվարի 24-ին Փարուխում, և այսօր հետաքննություն է ընթանում այդ միջադեպի շուրջ։ Արարատ Միրզոյան արձագանքելով Լավրովի այս հայտարարությանն ընդգծել է, թե հայկական կողմը շարունակում է հավատալ, որ ստատուս քվոն կվերականգնվի և ռուս խաղաղապահները շարունակելու են իրենց առաքելությունը՝ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Տարբեր են նաև Միրզոյանի ու Լավրովի հայտարարությունները Մինսկի խմբի վերաբերյալ։ Լավրովը մասնավորապես ասել է, թե Մինսկի խմբի երկու համանախագահող երկրներ, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի շրջանակներում, և Մինսկի խմբի գործնեությունը դե-ֆակտո կասեցված է։ Միրզոյանի խոսքով ՀՀԿ Մինսկի խումբը հակառակ Բաքվի հայտարարությունների պետք է շարունակի իր գործնեությունը միջազգային մանդատի համաձայն։ Հայաստանի արտգործնախարարն ի տարբերություն իր Ռուսաստանցի կոլեգայի խոսեց պատերազմի ավարտից 1.5 տարի անց դեռ գոյություն ունեցող խնդիրներից, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդիրի հիշատակեց։ Արարատ Միրզոյանը նաև շեշտեց խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին միջազգային մանդատ ունեցող ՀՀԿ Մինսկի խմբի լիարժեք մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Միրզոյանի այդ բանակցությունների բաց հատվածը սկսելիս Սերգեյ Լավրովն այսօր ընդգծել էր, որ ռուսական կողմը շարունակելու է ապահովել ռուս խաղաղապահների գործնեությունը Լեռնային Ղարաբաղում մանդատի համաձայն։
По Карабахскому урегулированию есть три группы договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Ղարաբաղյան կարգավորման բարձր մակարդակի պայմանավորվածության 3 փաթեթ կա։ Խոսքը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021-ի հունվարի եւ նոյեմբերի պայմանավորվածությունների մասին է։ Եվ մենք կշարունակենք այդ պայմանավորվածությունների կատարման ապահովումը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների գործունեության ապահովումը մանդատի համաձայն։
Հայտարարել է այսօր Լավրովը, հավելելով, թե Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել Հայաստանի սահմանի պաշտպանության ապահովման և պաշտպանունակության ամրապնդման գործում։ Իդեպ, Լավրովն այսօր հայտարարեց, թե Մոսկվան նկատել է, որ Ժան Միշելի Գրասենյակի տարածած հայտարարությունում չի հիշատակվում Ռուսաստանը, մինչդեռ Մոսկվան համոզված է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման Ռուսաստանի գլխավոր դերակատարությունը անխուսափելի է և արդեն ընդունված Բաքվի և Երևանի կողմից։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Yeah. Դիվանագիտական ճակատում որոշակի աշխուժացում է նկատվում նաև մերձավոր արևելյան, մասնարաբար իսրայելական ուղությամբ. Երեք հայտնի դարձավ, որ այդ երկրում Հայաստանի նորանշանակ դեսպանը Երուսաղեմում իր հավատարմագրերն է հանձնել Իսրայելի նախագահին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի իսրայելական զենքի մատակարարումների պատճառով լուրջ փորձության ենթարկված երկկողմ հարաբերությունները սկսում են կարգավորվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ավելի քան 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո Իսրայելում Հայաստանի դեսպանը վերադարձել է Թել Ավիվ, երեք իր հավատարմագրերը հանձնելով նախագահ Յիցխակ Հերցոգին։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Հերցոգն ու դեսպան Արման Հակոբյանը զրուցել են երկկողմ հարաբերությունների, հայ և հրեա ժողովուրդների բազմադարյա կապերի ու ընդհանրությունների, Իսրայելում բնակվող հայ համայնքին առնչվող հարցերի մասին։ Հակոբյանը, ով տիրապետում է եբրայերենին ու արաբերենին, անցած տարվա դեկտեմբերին էր նշանակվել Իսրայելում Հայաստանի դեսպան, մոտ 30-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում եղել է ԱԳՆ մերձավոր արևելքի, այնուհետև Ամերիկայի վարչության պետ, 2020-21 թվականներին Բրազիլիայում Հայաստանի դեսպանն էր։ Հայաստանն իր դեսպանին Իսրայելից հետ կանչեց 44-օրյա պատերազմի սկզբին, իսկ թե պաշտոնական Երևանը ինչու որոշեց նոր դեսպան գործուղել Իսրայել, արտգործնախարարությունից հնարավոր չեղավ պարզել։ Նախարար Արարատ Միրզոյանի խոսնակը անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգերը։ Տարիներ շարունակ մերձավոր արևելքում Հայաստանը ներկայացրած արտակարգ և լիազոր դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով պաշտոնական Երևանի քայլը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը փորձում է վերադառնալ իրական քաղաքականություն՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրողությունները։
Նախ եւ առաջ Իսրայելը բավականին ազդեցիկ տարածաշրջանային երկիր է, որը ունի իր ռազմաշերտ շահերը եւ հետաքրությունները։ Այդ ազդեցությունը, այդ շահերի ընկալումը, այդ շահերի հետ ինչ-որ չափով համահունչ քաղաքականություն գտնելու հնարավորությունները սրանք կարևոր են։ Մյուս դաշտում Իսրայելը առաջատար տեխնոլոգիաների երկիր է և բնականաբար սա մի դաշտ է, որը մեզ համար չափազանց կարևոր է և որից մենք կարող ենք շատ օգուտներ ստանալ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նախորդ երեք ռազմական գործողությունների, Քարորիայի, Տավուշյան մարտերի և 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքուն լայնորեն կիրառում էր իր զինանոցում առկա իսրայելական տեխնիկան, նախ և առաջ հարվածային հետախուզական անօթաչուներ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-20 թվականների ընթացքում Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարած երկրորդ երկիրը Իսրայելն էր, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանից հետո։ Այդ տարիներին Ադրբեջանն Իսրայելից ստացել էր իր ներմուծած զենքի ավելի քան 26%-ը, Ռուսաստանից ավելի քան 60%-ը։ Օրերս Հայաստանի ու Իսրայելի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ երկու երկրների արտգործնախարարները ուղերձներ փոխանակեցին, և ըստ հայաստանյան ԱԳՆ-ի նախարար Արարատ Միրզոյանը խոսել է երկկողմ հարաբերություններում նոր մեկնարկի մասին։ Իսրայելի արտգործնախարար Յայիր Լապիդն իր նամակում նշել է առաջ նայելու և համագործակցության տարբեր ոլորտներում միասնական նպատակներն իրականացնելու մասին։ Արդյոք այս ամենի արդյունքում Հայաստանում Իսրայելի դեսպանատունը, որը գործում է Երուսաղեմում, կտեղափոխվի Երևան, տակավին հայտնի չէ։
Այժմ ուկրաինական իրադարձությունների մասին։ Իրադրությունը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում շարունակում է լարված մնալ, թե Կիևում և թե արևմտյան մայրաքաղաքներում սպասում են Ռուսաստանի նոր լայնածավալ հարձակմանը։ Գրեթե անխուսափելի թվացող այս հարձակման շեմին ռուսական զորքերը կրկին հրթիռակոծել են թիկունքային բնակավայրերը։ Խաղաղ բնակչության շրջանում նոր զոհերի ֆոնին Կիևեն ժամանում Եվրամիության ղեկավարները ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ եբերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Կիևեն ժամանում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյանները Սլովակիայի վարչապետը Դաշինքի աջակցությունը հայտնելու 44-րդ օրը ռուսական զինուժի ներխուժման դեմ պայքարող Ուկրաինային։ Կիևում այսօր նախատեսված է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի, Սլովակիայի վարչապետ Էդուարդ Հեգերի բանակցությունները նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, արևմտյան առաջնորդները Ուկրաինային մեկնել գնացքով։ Նրանց այցի նախաշեմին հրթիռակոծությանը ենթարկվել
ձևավորել Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանը, որն ավելի քան մեկ ամիս է օգտագործվում է ռուսական ուժերի կողմից ռմբակոծվող տարածքներից խաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Հաղորդվում է, որ հարվածի պահին կայարանում հարյուրավոր մարդիկ սպասում էին տարհանման։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այդ թվում 4 երեխա, շուրջ 100 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները պնդելով, որ ուկրաինական ուժերն են թիրախավորել Դոնեցկի շրջանում գտնվող քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր հերթին հայտարարել է, որ կայարանը հրթիռակոծության է ենթարկվել ռուսական ուժերի կողմից տոչկա ու կայանքներից։ Կրամատորսկի գնացքի կայարանից այս ռոպեներին ստացվող արյունալի տեսարաններին զուգահեռ ուկրաինական իշխանությունները ցուցադրում են Կիևի շրջանում գտնվող Բորոդյանկա քաղաքի ավերածությունները։ Բորոդյանկան վերջին օրերին ռուսական ուժերից անցել է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Տեղից ստացվող տեսանյութերը վկայում են համատարած ավերածությունների խաղ բնակչության շրջանում մեծաթիվ զոհերի մասին։
Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів.
Այստեղ իրավիճակն ավելի սարսափելի է, քան Բուչայում, երեկերեկո են հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինայի իշխանությունները ենթադրում են, որ Կիևի արվարձանները լքելուց հետո ռուսական ուժերը վերախմբավորվում են, փորձելու լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում, դրանք արդեն մասամբ գտնվում են ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ։ Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայի ռազմական գերատեսչությունների տվյալներով այժմ Ռուսաստանն իր զորքն ամբողջովին դուրս է բերել Ուկրաինայի Սիսից և դրանց մի մասը փորձում է կենտրոնացնել արևելքում Դոնբասի ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Նախորդին Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի ղեկավար Յեն Ստոլտենբերգը նախազգուշացրել է Դոնբասի համար ճակատամարտը, հիշեցնելու է երկրորդ աշխարհամարտը.
Because this can last for a long time and we need to be prepared for that.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ընդհուպ ամիսներ շարունակվել։
Երկու օրից Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են, ինչպես եւ 2017 թվականին այս անգամ եւս հիմնական պայքարը ծավալվել է Էմանուել Մակրոնի եւ ծայրահեղ ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենի միջեւ։ Խնդիրը սակայն այն է, որ դատելով վերջին օրերի սոցհարցումներից Մակրոնի վարկանիշը շարունակում են նվազել, իսկ Լեպենին աճել, դրան էլ գումար ենք այն հանգամանքը, որ նախագահության այն թեկնածուները, որոնք ընտրարշավի ընթացքում այցելել էին Հայաստան կամ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղ, այս ազգայնականների զեմուրը եւ հանրապետականների թեկնածու Վալերի Պեկրեսը երկրորդ փուլ անցնելու որևէ շանս կարծես սոցիոլոգների չունեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գալիք Կիրակի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլն է, որի արդյունքում պարզ կդառնա երկու թեկնածուների անունները, որոնք ապրիլի 24-ին երկրորդ փուլում վճռական պայքարի մեջ կմտնեն երկրի նախագահի պաշտոնի համար։ Առաջին փուլում առաջադրված թեկնածուների շարքում առաջատար է համարվում գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնը, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ նրա հիմնական մրցակից ծայրահեղ աջակողմյա թեկնածու Մարին Լպենի վարկանիշը բարձրացել է, ընդամենը 6%-ով է զիջում Մակրոնին և ընտրություններում դեռևս չկողմնորոշվածների գործոնը հնարավոր է վճռական դեր խաղա։ Մեծ է ընտրողների թիվը, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել ում օգտին քվեարկեն կամ համոզված չեն, թե արդյոք կգնան քվեարկության։ Մակրոնի թիմում մտահոգություններ կան, որ նրա կողմնակիցների մի մասը հնարավոր է չգնա ընտրական տեղամասեր, մտածելով, թե առանց իրենց քվեարկության էլ նա միևնույնն է հաղթելու է, իսկ ով դեմ է, անպայման կգնա և կքվեարկի ուրիշ թեկնածուի օգտին։ Վերջին տասնամյակի վիճակագրությունը վկայում է, որ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին ընտրողների մասնակցությունը նվազում է։ 2007 թվականին մասնակցությունը կազմել էր 84%, 2017-ին 78%։ Փորձագետները հնարավոր են համարում, որ այս տարի մասնակցությունը ավելի ցածր լինի։ Եվրոպամետ և կենտրոնամետ Մակրոնը ընտրողների հետ հանդիպմանը ասել է, որ վճռական կպայքարի ծայրահեղ աջակողմյա թեկնածունների օրակարգի դեմ։
Mais il y a un tandem qui est là en train d'avancer avec des idées d'extrême droite qu'on connaît depuis longtemps, qui sont portées par un clan et un nouveau venu.
Ծայրահեղ աչակողմյա օրակարգ առաջ մղող դուետ կա, որոնց մենք երկար ժամանակ ծանոթ ենք, այն առաջ են մղում կլանը և նոր խաղացողը, ես վճռականորեն պայքարելու եմ նրանց դեմ, չեմ նորմալացնի նրանց գաղափարները։ Ընտրողներին վստահեցրել է Մակրոնը, կլան ասելով նկատի ունենալով Լպենի ընտանիքը, իսկ նոր խաղացողը Էրիկ Զեմուրին։ Ծայրահեղ ձախից մինչև ծայրահեղ աջ հայացքներ ընդգրկող թեկնածուների քարոզարշավում Մարի Լպենի վարկանիշը անցած երկու շաբթի սոցհարցումների տվյալներով կազմել է 48.5%։ Նրա քաղաքական գործունեության ընթացքում սա ամենաբարձր վարկանիշն է։ 53-ամյա Լպենը երրորդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրությունների։
Qu'il revient de dire qui entre et qui doit quitter le pays. Ce seront ni les juridictions internationales, ni les associations immigrationnistes.
Ես կվերադարձնեմ երկիրը Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը պետք է որոշի, ով մտնի երկիր և ով պետք է հեռանա։ Դա ոչ միջազգային իրավասությունները, ոչ միգրանտներին պաշտպանող ընկերակցությունները չպետք է որոշեն, ինչպես այսօր է։ Ֆրանսիայի ժողովուրդը պետք է որոշի, ով է արժանի դառնալ ֆրանսիացի և ազգային համայնք մտնելու արտոնություն ստանա։ Ֆրանսիացի լինելը վարչական իրավիճակ չէ, դա պատիվ է։
Երեկ կայացած հանրահավաքում հայտարարում էր Մարին Լպենը, շեշտելով ներգաղթի դեմ իր հիմնական թեզերը։ Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էմանուել Մակրոնը 2016-ին նոր կուսակցություն ստեղծեց, ձեռնոց նետելով ավանդական քաղաքական ուժերին։ Հաջորդ տարի 2017-ին նա հաղթեց նախագահական ընտրություններում, 40 տարեկանում դառնալով Ֆրանսիայի ամենաերիտասարդ նախագահը։ 2017-ի երկրորդ փուլում նրա մրցակիցը Մարին Լպենն էր, որին Մակրոնը հեշտությամբ հաղթեց, ստանալով 66%, իսկ Լպենի օգտին քվեարկել էր ընտրողների 37%-ը։ 2022-ի ընտրությունների առաջին փուլի նախաշեմին արված հարցումները վկայում են, որ երկրորդ փուլում դարձյալ մրցակցելու են Էմանուել Մակրոնը և Մարին Լպենը։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան 2008 թվականի հետընտրական ճգնաժամից և մարտի 1-ի ողբերգությունից գրեթե 15 տարի անց Վճռաբեկ դատարանը արդարացնում է այն ժամանակվա անդիմադիր գործիչների հերթական խմբին, մարդկանց, որոնք մեղավոր էին ճանաչվել զանգվածային անկարգությունների հրահրման համար։ Վճռաբեկի այսօր կայացրած վճռի առանձնահատկությունը, սակայն, նրանում է, որ արդարացվածների մեջ է նաև երկրի ղեկավարը։ Լսենք Նայիր Աբուլադարյանին։
2008-ի մարտյան իրադարձություններից 14 տարի անց նախկին ընդդիմադիր գործիչներն արդարացվեցին։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախկին ընդդիմադիր գործիչ, այժմ երկրապահ կամավորական միության ղեկավար Սասուն Միքայելյանի, 2008-ի մարտյան հավաքների ակտիվ մասնակից, այժմ սկանդինավյան 5 երկրներում Հայաստանի դեսպան Ալեքսանդր Արզումանյանի և ակտիվիստ Տիգրան Բաղդասարյանի դատավճիռները։ Այս որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն։ Նախկին ընդդիմադիրներից դատական նիստին ներկա էր միայն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Տիգրան Բաղդասարյանը։ Տարիներ առաջ նա տուգանքի էր ենթարկվել Մարտյան Արյունալի այդ օրերին 3 ոստիկանի ծեծելու համար, 2 ամիս անցկացրել կալանքի տակ։ Ասած, հանցագործի պիտակով ապրել է 1 տասնյակից ավելի տարիներ, իսկ այսօր արդեն արդարացվեց։ Մտածում է պատասխանատվության կանչել իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկաններին, գործը քննած քննիչին։
Պետք է, եթե ուզում ենք պետություն ստեղծենք, այդ հանցագործ ոստիկանները պետք է պատժվեն, որ մյուսներին դաս լինեն։ Երևի թե չէ սենց մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Ընդհանրենք մի օքի երկու օքի ազատվեցին։ Ես իմ նման լիքը մարդիկ կան ընկերներս, որ սպասում են իրանց արդարացման, որ հələ որ ձգձգվումա չեմ հասկանում ինչն է պատճառը։ Մենք մտածեցինք հեղափոխություն կլինի, գոնե հեղափոխությունը կարագացնի այս ամենին, չէ՞, բայց էլի շատ դանդաղում է, էլի։
Այսօր քննված 4 բողոքներից միայն վարչապետ Փաշինյանին ներդատարան բերել գլխավոր դատախազը, հիմնվելով 2 ամիս առաջ եվրոպական դատարանի կայացրած վճռի վրա, որով Ստրասբուրգի դատարանը արձանագրել էր 2008-ին նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Փաշինյանի երկու հիմնարար՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, ինչպես նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքները։ Դատախազ Ազատ Մարգարյանն ընդգծում է. անցած 3 տարվա ընթացքում մարտյան դեպքերով բոլոր բողոքները Վճռաբեկը բեկանել է, հիմքում Եվրադատարանի եզրահանգումն է այն մասին, որ ընդդիմադիր գործիչները զանգվածային անկարգություններ չեն կազմակերպել և որ նրանց արարքներում պատժելի գործողություններ չեն եղել։
Եվրոպական դատարանը, կարելի ասել, Սևո Սպիտակի վրա նշելա, որ այդ տեղի ունեցած բախումները եւ անկարգությունները որևէ ձեւ ընդդիմության առաջնորդների կողմից չեն կազմակերպված եղել, ինչ վերաբերվում է Միասնիկյանի արձանի մոտ տեղի ունեցած դեպքերին, ապա դրանք եղել են մարտի 1-ի առավոտյան անձանց հրապարակից հանելու արդյունքում եւ ոչ իրավաչափ ուժ կիրառելու արդյունքում անձնիկ դիմել են փախուստի հավաքվելով Արսեն Միասնիկյանի արձանի մոտ, իսկ հետագա բախումները որևէ ձև կազմակերպված լինելու վերաբերյալ որևէ տվյալ եվրոպական դատարանին ներկայացված չի եղել, ինչպես նախկինում բերված բողոքների հետ կապված, այնպես էլ ներկայումս եվրոպական դատարանում քննվող շատ գործերով։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։